I express appreciation for those who
Би сүмд итгэлтэйгээр үйлчилсэн хүмүүст талархаж байна. Мөн баяртайгаар дуудагдсан хүмүүсийг дэмжиж баталж байна. Сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдийн хувьд би дэлхийд даярх гишүүдтэйгээ уулзахдаа хожмын үеийн гэгээнтнүүд хэрхэн сайн улсын төлөө хүч болж буйг өөрсдийн нүдээр хардаг. Та нар хүн бүрийн амьдралыг ажиллахаар хийж байгаа бүхэнтэй магтууштай билээ. Олон нийтэд харьцах үүрэг даалгавар хүлээсэн ерөнхий эрх мэдлэлтэн бид нэгдсэн улсын болон дэлхийн дахны нөлөө бүхий олон өдөртөгч болоод сэтгүүлчид сүм ба гишүүдийн талаар илт ярьж хилцдэг босныг илүүтэйгээр харж байна. Онцгой хэдэн шалтгааны улмаас сүм олон нийтэд танил болж эхлээд байна. Сүмийн тухай бичсэн олон хүн манай хүмүүс болон сургаалыг ойлгохын тулд их хичээл зүтгэл гаргасан. Тэд боловсон байж мөн үннийг бичгийг хичээж байсанд нь би талархалтай байна. Олон хүн ариун нандин зүйлсийг ойлгож, ухамсарлах чадваргүй байгааг бид бас харж байна. Нэгдсэн Иврэчүүдийн цуглалтын тэргүүн багш Ноён Сакс өнгөрсөн 12 дугаар сар Жоржийн Санвартны их сургууль дээр Ромын католик шашинтны тэргүүн нарт хандан дэлхийн зарим улс үндэстэн хэрхэн ямар ч шашингүй болсон талаар ярьсан. Үүний нэг нөлөө нь итгэлийн уянгалаг гэгшгийг ялган сонсох чадваргүй шинжлэх ухааны шашингийн үзэл юм гэжээ. Мормоны номын агуу уршил үзэгдэл болох Лихан амьдралын модны тухай бошиглын зүйл билээ. Энэ үзэгдэл бидний өдрүүдэд тохиох итгэлийг мань сорих саад бэрхшээлүүд болон Бурхнаа хайрлан бишрэн шүтэж түүний өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага ойлгож мэдэрсэн болон мэдрээгүй хүмүүсийн дунд хагалыг тодорхой харуулдаг. Бошиглогчлийнхаа бидний итгэлийг үгүй хийдэг зарим зам бадлыг тодорхойлсон байдаг. Зарим хүмүүс бардам, бие тоосон ба мунхаг байдаг. Тэд зөвхөн дэлхийн мэрэгэн ухаан гэж нэрлэгт тэдгээр зүйлсүүдийг л эрэлхийлдэг. Бусад хэдэн бурханд баг зэрэг итгэх атлаа дэлхийн харанхуй ба нүглийн мананд төөрөн замхардаг. Зарим нэг нь бурхны үг ба хайрыг амсаж мэдэрсэн ч тэдний шоолн давхурхах тэднээс ичиж хориглогдсон замаар бодлон орж алга болдог. Эцэст нь итгэлийн уянгалан хөгжмийн хөгөөр явгч хүмүүс байдаг. Та нар эдгээрийн аль нь болохоо өөрсдөө мэднэ. Та нар их эзэн ба түүний сайн мэдээг хайрлж, байнга түүний захиасын дагуу амьдарч, түүний мэдээг хуваалцахыг, ялангуяа гэр бүлийнхэнтэйгээ хуваалцахыг хичээдэг. Та нар сүнсний өдөөлтийн дагуу бурхны үгийн хүчийг ухамсарлан, орон гэртээ шашны зан үйлээ баримталж, түүний шавнарын хувьд Христийн жишээний дагуу амьдрахыг шаргуу хичээдэг. Бид та нарыг ямар их завгүй болохыг мэднэ. Сүмд үйлчлэхний төлөө мөнгө төлдгөө учир, сүмийн ажил хэргийг сүмдээ бүхнээ зориулсан гишүүд л явуулдаг юм. Бишоп ба гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүд болон бусад олон хүн ихэх цагийг үйлчлэл зориулах нь нийтлэг үзэгдэл болохыг бид мэднэ. Туслах бүлэг ба чуулганы ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд нь ам бие харамгүйгээр золиослын үлгэр жишээг үзүүлдэг. Энэ үйлчлэл ба золиослыг шашны сэдвүүдийг хадгалдаг хүмүүсээс өгсүүлээд итгэлтэй гэрийн багш, аашлагч багш хийгээд сургаалыг заагч багш нар болон нийт гишүүд хүртэл хийдэг билээ. Бид скаут эсвэл хүүхдийн асрах ангиудад урамтайгаар үйлчлэж байгаа өдөртөгч нартай талархаж байна. Та бүхний хийж байгаа зүйлийн тань төлөө мөн хувь хүний тань хувьд би та нарыг харилж мөн та нартай талархаж явдаг. Аврагчийн сургаалд итгэл султай бага анхаарал тавьдаг зарим нэгэн гишүүд байдгийг бид мэднэ. Бид эдгээр гишүүд итгэлтэй бүрэн дүүрэн сэрж идэвх ба үүрэг хариуцлага өсгөөсөө хэмээн хүсдэг. Бурхан өөрийн бүх хүүхдүүдэд хайртай. Бүгдээрээ түүнд иргэн ирээсэ хэмээн тэрбээр хүсдэг. Тэр хүн бүрийг итгэлийн ажиллуудыг хүлээн авч сайн мэдээний дагуу амьдраасаа гэж хүсдэг. Аврагчийн цагаатгал нь хүн бүр дөгсөн бэлэг юм. Бид Лихан тодорхойлсон бүх хүмүүсийг хүндэтгэн хайрладаг гэдгээ бусдад зааж ойлгуулах хэрэгтэй. Бусдыг шүүх нь бидний хийх зүйл биш гэдгийг санацгаа нь. Шүүлт бол эзнийх. Ерөнхийлөгч Томас Монсон биднээс онцгойлон бусдыг шүүхээс зайлсхийхийг хүссэн. Тэр мөн сайн мэдээний жимсийг амссан ч дараа нь алга болсон мөн давчуу бөгөөд нарийн замыг хараахан олоогүй байгаа тэдгээр хүмүүсийг аврахыг итгэлтэй гишүүн бүрээсээ хүссэн. Тэд төмөр бариулаа сатгаж тэдний бодгалыг үлэм жагуу баяраар дүүргэх бурхны хайрыг хүртээсээ хэмээн бид залбирч байна. Лихан үзэгдэл бүх хүн багтдагч тэр сургаалын хамгийн чухал хэсэг болох мөнхийн гэр бүлийн ач холбогдлыг онцолсон байдаг. Гэр бүлийг бурхан томилсон. Гэр бүл нь энэ амьдрал болон мөнхийн амьдралын хамгийн чухал үндсэн нэгж мөн. Лихай амьдралын модны жимсийг хүртэх үедээ түүний гэр бүлийнхэн түншлэн хүртээсэ хэмээн хүсдэг. Бидний агуу хүсэл бол хүүхдүүдтэй үнэн ба зөв шударга байдал өсөн хүмүүжүүлэх явдал билээ. Энэ хүслийг биелүүлэхэд тослох нэг зарчим бол мунхаг, болчимгүй санагдсан ч нүгэл тооцогдохгүй үйлдэлд хит хатуу хандхаас зайлсхийх явдал юм. Олон жилийн өмнө хүүхдүүд маань бидэнтэй амьдарч байсан үед ахлагч Даалнхэ Окс, залруулах ёстой залуу насны алдаанууд ба зэмлэл, намжлал, шаардлагатай нүглүүдийн хоорондох ялгааг таних мэдхийн чухлыг заасан. Мэргэн ухаан дутах үед хүүхдүүдэд маань заавар хэрэгтэй, нүгэл үйлдсэн бол намжлах шаардлагатай. Эдгээр нь манай гэр бүл тус болсон юм. Орон гэртээ шашны зан үлийг сахин гэр бүлүүдийг адсалдаг. Үлгэр жишээч байх нь хамгаас чухал юм. Хийж байгаа зүйлс маань бидний хилж буй үгсээс илүүтэйгээр хүүхдүүдэд маань нөлөөлөлдөг. Намайг бараг 5 настай байхад дэлхийн 2-р дайны төгсгөлөөр Японы эрэг орчим бөмбөгдөх үед наг захын алба хааж байсан байлдааны хөлөг онгоц нь бөмбөгдөлтөнд өртөж улмаар алагдсан мэдээг ээж маань хүлээн авч билээ. Энэ мэдээ түнс сүрэл мэт байлаа. Ээж маань маш ихээр цочирдсан унтлахын өрөө рүү орж билээ. Хэсэг хугацааны дараа би түүнийг яаж байгааг харахаар өрөөлөн шагаахад тэр орныхоо өмнө өвдөг сүгдэн суугаад залбирч байсан юм. Ээж маань надад аврагчтай хандан залбирч түүнийг хайрлахыг заасан учраас би агуу амар амгалан мэдэрч билээ. Энэ нүргэс надад хариулдаг ээжийн маань ердийн үлгэр жишээнүүдийн нэг байлаа. Аав ээж нар хүүхдүүдтэйгээ хамт залбирх нь магадгүй альваа бусад жишээнээс илүү чухал байж болох юм. Бидний аврагч Есүс Христийн захиас үйлчлэл ба цагаатгал нь бидний гэр бүлдээ заадаг чухал хэсэг юм. Ямар ч судар бидний итгэлийг 2-р Нефай 25-26 дээр хэлснээс илүү сайн тодорхойлж чадахгүй. Мөн бидний хүүхдүүд нүглээ сангижрахын тулд ямар сурвалжийг хайж олохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглоодынхаа дагуу бичдэг болаа. Лихайн үзэгдлийн үндсэн зарчмуудын нэг нь итгэлтэй гишүүд амьдралын мод руу хөтлөх давчуу бөгөөд нарийн зам дээр байхын тулд төмөр бариулаас атгасаар байх хэрэгтэй гэсэн зарчим юм. Гишүүд содруудыг уншиж тунгаан бодож судлах нь чухал. Мормоны ном нь хамгийн чухал ач холбогдолтой ном билээ. Мэдээж энэ нандин номны ач холбогдлыг дутуу үнэлэх эсвэл бүр доромжлон басмжлах хүмүүс үргэлж байх болно. Зарим дог тохуу болгодог. Намайг номлолд үйлчлэхээс өмнө их сургуулийн нэг профессор Марк Твенний үгсээс иш татан, хэрв та нар Мормоны номноос мөнхөө үлрэн тохиохдоор гэсэн үгсийг авчихвал энэ зөвхөн тохимол болчих юм хэмээн хэлж үлээ. Итэн сарын дараа Английн Лондон номлолд үйлчлж байхад Оксфордд боловсрол олсон эртний семит хэлнүүдэд мэрэгсэн Египтийн шинжээч Лондонгийн их сургуулийн профессор Мормоны номыг уншиж ерөнхийлөгч Дэвид Ой Маккета ярилцаж номлогч нартай уулзсан юм. Тэр тэдэнд Мормоны ном нь тэр цагийн еврейчүүдийн сургаал болон египтчүүдийн хэлний орчуулга мөн болохыг олж мэдсэнэ хэлсэн юм. Үүнийг нотлох олон жишээний нэг нь мөнхөө үлрэн тохиохдоор гэсэн хэллэг байсан ба эртний бичээсүүдэд ашигласан энэхүү хэлцүүгийг тэр яг л ингэж орчуулах байсан талаар ярьж билээ. Түүний мэрэгжилтээр суурилсан дүгнэлт нь түүнд толсон хэдий ч сүнслэг гэрчлэлтэй болох нь илүү чухал гэдгийг профессорд хэлжээ. Суралцаж мөн залбирсан учир тэр сүнслэг гэрчлэлийг олж аван баптизм хүртсэн юм. Хин нэгний шоолн тохурхсан зүйлийг нэгэн эрдэмтэн Мормоны номны үнний төгс өгөлдөр баталгаа болохыг танин мэдэж үүнийг нь сүнс баталж өгсөн юм. Сонгох эрхийн чухал сургаал бол сэргээгдсэн сайн мэдээний гэрчлэл нь гадны эсвэл шинжлэх ухааны нотлохон дээр бус харин итгэл дээр үндэслэсэн байх ёстойг шаарддаг. Онгон эмэгтэйн төрөлт эсвэл аврагчийн амьлуулалт хэрхэн болсон эсвэл Йосеф Смит бидний судруудыг хэрхэн яаж орчуулсан гих талаар хараахан бүрэн ишлэгдээгүй юмс дээр маш их анхаарал хандуулах нь үр нөлөө өгөх эсвэл сүнслэг өсөлтийг бий болгохгүй. Эдгээр нэтгэлтэй холбоотой. Эцсийн эц дуншиж, тунгаан бодож, тэгээд бүх зүйлийг бурхнаас чин сэтгэлээсээ үнэн хүсэлтэйгээр асууж, сүнслэг үннүүдийг сүнслэг эрсчээр батлахыг зөвлөсөн Моронайн зөвлөмж нь хариулт авах зам билээ. Нэмж хэлэхэд бид судрын зарчмуудыг амьдралдаа оруулж, сайн мэдээний дагуу амьдрахаар сүнсээр ажиллагдаж, түүний сайн сайхан, баяр баясгалан, аз жаргал, ялангуяа амар амгалангийн мэдрэмжтэйгээр хүртдэг билээ. Итгэлийн уянгалаг аялгыг сонсдог эсвэл хөгжмийн мэдрэмжгүй буруу сонсдог хүмүүсийн хоорондох ялгаа нь судруудыг хэрхэн идэвхтэй судалдаг вэ гэдгээс харагддаг. Хайрт бочлогч Спенсер Би Кэмпбелл судруудыг үргэлжлүүлэн уншиж судлах ёстойг онцлсон явдал нь олон жилийн өмнө надад гүнзгийгээр нөлөөлсөн юм. Тэрээр Бурхны нөхөрлөл хайн хандаж мөн Бурхан намайг сонсохгүй Бурхан надтай харьцахгүй байгаа мэт санагдах үед би түүнээс маш холдсон болохоо мэддэг. Би судруудаас гүнзгий судалж эхлэхэд тэрхүү зай ойртож сүнслэг байдал маань эргэн ирдэг гэжээ. Та нар хүүхдүүдтэйгээ Мормоны номыг байнга уншдаг гэж би найдаж байна. Би энэ тухай хүүхдүүдтэйгээ ярилцсан юм. Тэд надтай хоёр зүйлийг хуваалцсан бөлөөд нэгтгэн өдөр бүр гэр бүлээрээ судлахаас унших нь гол төлхөр байдаг. Охин маань хэрхэн ихэвчлэн өсвөр насны хүүхдүүдтэйгээ өглөө эрт судруудаас тогтмол унших орлого хийдэг талаараа ярьж билээ. Тэр нөхрийнхөө хамт өглөө эрт босож нойрмоглон шатны төмөр бариулаас зуран бурхны үгийг гэр бүлийнхний хамт цогцлон унших өрөө рүү явдаг. Цөхрөлтгүй хийх орлого нь үүний хариулт бөгөөд шогц замтай байх нь нэмэр болдог. Өдөр болгон гэр бүлийн гишүүн бүр агуу хичээл зүтгэл гаргах шаардлагатай болдог боловч энэ зайлшгүй хэрэгтэй зүйл юм. Төр зүрийн бүтлгүүдлийг цөхрөлтгүй орлогоор даван туулж болно. Хоёр дахин миний бага хүү эхнэрийнхэн хамт бага насны хүүхдүүдтэйгээ судар уншдаг аргам. Тэдний дөрвөн хүүхдийн хоёр нь унших насанд хүрээгүй. 5 настай хүүгээ гэр бүлийн судар уншилтанд бүрэн оролцуулахын тулд тэд хүүгээсээ үйлдэл шаардах 5 хурууны дохиог ашигладаг байна. Нэгдүгээр хуруу нь Мормоны номонд мөнхөө үлрэн дохоохтор гэдэг үг гарах тоолонд давтаж хэлэх дохио болдог байна. Энэ хүү хэллэг нь байнга давтагдчих байдагт би дуртай. Бага насны хүүхдээ гэр бүлүүдэд хэлэхэд 2-р хуруу нь мөн бид тийм харав гэдгийг давтах дохио болдог бөгөөд 3, 4 ба 5-р хуруунуудын үгсийг уншиж байгаа бүлгээсээ хамааран аав ээж нь сонгодог байна. Гэр бүлээрээ судраас суулцах ба гэр бүлийн үчин өргөс төгс явагдгүйг бид мэднэ. Тулгарч байгаа саад бэрхшээлүүдээс болж бүү шантраарай. Их эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл ба түүний зарилгуудыг сахих нь өргөлж энэ амьдралын сорилт байсан бөгөөд байсаарч байх болно. Хамгийн гол нь хэрв хэн нэгэн хүн итгэлийн уянгалаг аялгыг сонсох чадваргүй байх аваас тэрбээр сүнстэй хөг нийлэхгүй явж байна гэсэн үг юм. Бошиглогч Нефай, тийм ээ, та нар түүний дуу хоолойг сонссон. Мөн тэрээр намуухан зөөлөн дуугаар та нарт ярьсан. Гэвч та нар мэдрэхээс өнгөрсөн. Иймээс та нар түүний үсийг мэдэрч чадсангүй хэмээн заасан. Бидний сургаал тодорхой. Бид өөдрөг, мөн баяр баясгалантай байх хэрэгтэй. Бид айцыг бус итгэлийг чухалчилдаг байх хэрэгтэй. Их эзэн бидний дэргэд зогсож, бидэнд заавар зөвлөгөөг өгнө гэсэн түүний амлалтанд бид баяждаг үлээ. Бидэнд хайрт Тэнгэрлэг эцэг байдаг. Мөн Есүс Христийн цагаатгах золиослоор бидний гэтлэл зориулсан түүний нэгүсэнгүй төлөвлөгөө нь бүх талаар билэгдэн гэдгийг ариун сүнс зүрх сэтгэлд маань гэрчлэлдэг билээ. Би Бурхны хүүхэд дууны зохиос Наоми Би Рэндал түүний сүнс намайг удирдаж, итгэл маань төсвөртэй байхад айдас минь нарилтгийг түүний хайр надад итгүүлдэг хэмээн бичсэн. Яхан үзэгдэлтэх замлын хаан чалхаж байсан бид өөрсөддөө болон гэр бүлдээ хамгийн агуу тэмүүлэл болох аврагчийн мөнхийн амьдралын хязгааргүй бэлгийн төлөө зүтгэх хүслийг төрүүлээ. Би итгэлийн уянгалаг аялгуугаар хөвлөгдөх болтугай хэмээн залбирч байна. Есүс Христийн бурханлаг байдал ба түүний цагаатгалын бодит байдлыг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.